Sororis suae nepotem Gaium Octavium, eredem suum ex dedrante instituit. Praeterea, inima cera, Gaium Octavium etiam in familiam nomenque adoptat. Populo autem romano, ortos suos circa tiberim sitos publice legat.